Znovu sa v rámci nášho pôstneho putovania ako knihe Genesis vraciame, ale z trošku inej časti čítame. To, čo opisujeme, myslím si, že každý z nás dobre pozná Jozefa a jeho bratia. Teda sú to udalosti, ktoré sa diali cirka 1600 rokov pred príchodom Ježiša Krista, keď postupne to obdobie patriarchov sa odvíja Abraham, Izák, Jakub a potom jeho 12 synovia. Nuž, na margo toho veľmi známeho príbehu by som rád spomenul niekoľko možno takých téz, alebo niekoľko ponúkol myšlienok, ktoré nám môžu pomôcť tej novozákonnej relektúre a v optike nášho pôstneho putovania preto, že by sme sa nad sebou zamysleli a upevnili cestu, na ktorú sme sa vybrali, cestu pôstnej premeny a nového života. Tá prvá vec, čo by som rád spomenul, samozrejme, Jozef nebol prvý z tých 12 bratov, ale bol to ten, ktorý sa stal miláčikom Božím, jednoducho osobitne požehnaným a charizmami naplneným. To, že je miláčik Boží, ten libling Boží, to neznamená, že tohto milujem a ostatných kašlem. Nie. Jednoducho bolo to to isté, čo bolo aj predtým, v tých generáciách predtým, že Boh vždy pozerá na srdce človeka. Nie, že ja som prvorodený, automaticky ja všetko Božie mám a budem tu i v duchovnej, i v tej ľudskej sfére, i v tej majetkovej sfére spravovať. Nie. Bude to ten, ktorý je pre Boha otvorený, ten, ktorého srdce počúva Boha, ten, ktorý túži Božie veci naplniť a kráčať podľa Božej vôle a Božie dielo konať. Takže preto i tá Jozefova voľba. Nie, že teda oni na ňu nazazerali, že Boh ho má radšej než nás. Miesto toho, aby sa na seba pozerali, zrkadlo si nastavili, v čom je problém. Že naše srdcia sú nejako kamenné alebo prízemné a nie sú schopné sa otvoriť pre Boha a Boží hlas počúvať. Tá ďalšia vec, čo by som raz spomenul, povieme si obrovská dráma. Kríž, problémy, skrze ktoré Jozef prechádza a nieraz sa stalo, že mu okejhák šlo slengovo povedané, teda že takmer ho zabili, aj mu veľmi ublížili a zlo konali. A cez to všetko prechádza. Až do tej miery, že nakoniec v Egypte sa stáva druhým najmocnejším mužom vtedajšieho sveta. Nástrojom Božím pre ďalších 400 rokov budúcnosti Izraela. Nástroj Boží. Skrze to utrpenie, na ktorom účasť má, zostáva Bohu verný nielen v tom dobrom, ale i v tom zlom. Čo mu život skrze jeho bratov a ďalších potom aj prináša. Tá vernosť, vytrvalosť Pánovi nás robí svedkov Božích vecí. A môžeme sa stať spolupracovníkmi Boha, nástrojmi živého Boha, preto, aby Boh v nás a skrze nás mohol svoje dielo napáňať. No a tam naozaj pozeráme na to, do akej miery sa vieme otvoriť pre Božie dielo, či už som Jozefom, alebo potenciálnym Jozefom, alebo ktorýmkoľvek z jeho bratov. Jednoducho, ak to zoberiem v tej plnosti, že Jozef bol určitým spôsobom nie v plnosti predobrazom, ale typológiou budúceho veľmi, veľmi, veľmi vzdialeného Mesiáša, tak samozrejme Mesiáš Boží si napáha, nikto z nás Ježišom sa nestane. Ale môžeme sa mu podobať tým, že ho nasledujeme, že od hriechu slobody my sa stávame, že do jeho lásky dorastáme, slovami Pavla, že si Krista obliekame a život podľa Evanjelia rozvíjame. Môžeme sa stať už nie tým Jozefovým bratom, ale apoštolom Pána Ježiša. Nemyslím tom úzkom slova v zmysle 12 apoštolov, ale ako Pavol nazýva svojich spolupracovníkov, spolupracovníčky, v tom širšom slovom zmysle tým spoločenstvom Pána, ktorý týmto svetom kráča a kúsok biedy tohto sveta Božím dobrom premieňa a napáňa. A znovu ide o to, aké srdcia vlastne máme. To srdce jeho bratov, ktoré túžili Jozefa zabiť. Alebo potom však sa veľmi, tí, ktorí z nich aj uvedomovali, že to je strašná vec, čo by chceli spraviť, niečo menšie spraviť, ale eliminovať ho zo svojho života. Túžime po Bohu alebo dôsledku Božích vecí. Túžime na prvom mieste Boha mať? Alebo Boha použijem na to, aby som ja mohol mene Boha niečo spravovať, alebo niečo z toho mať, alebo nejakým spôsobom si užívať, alebo život naplňať. Sú otázky, ktoré v človeku vystávajú, vidia, prečo vlastne tí bratia takto konali. A také veľké nenávisti vstupovali, proti vlastnému bratovi sa stávali. Počujeme slova Pána a používa symboliku vinice, čo v tých rokoch medzi tým, od tých 1600 rokov pred Kristom až po Ježiša Krista, osobitne v tom období Milakým kráľovskom, keď mnohí proroci vystupovali, vinica bola veľmi častým symbolom Božieho diela. Ruboch sadí, obohná ženie valom chráni. Ten lis a zároveň i tá veža, aby ochránil, aby aj im umožnil, že by ovocie toho viniča bolo prinesené a bolo zúročené, teda aby ovocie svojho života v mene Boha prinášali a dobro konali. Tá symbolika im bola veľmi dobre jasná a známa. A dobre vedeli, že sú dlžníkmi Boha, že Boh toto všetko pre nich spravil. A oni tú časť úrody, obrazne povedané, mali Bohu vrátiť. To znamená, mali ten rozmer vinice aj žiť, Božím ľudom sa stať, po hriechu hriechom nekráčať, po blížnych nešliapať, zjavne si neubližovať, dobrokonať. A takto ten Boží diel Bohu aj predkladať. Tí mnohí, ktorí do tej vinice vstúpili, ktorých Pán posiela, ako keby tam bolo celé defilé tých starozákonných prorokov, sudcov a sudkyň, teda ľudí, ktorí v mene Boha boli poslaní a boli buď nepočutí, alebo arestovaní, kameňovaní, zabíjaní. Miesto toho, aby boli prijatí ako Boží nástroj, Boží hlas, ktorý v nich zaznieva, aby im pomohol tú úrodu prinášať. A nakoniec vlastného syna je posiela. Tu je taký ten moment neskutočnosti alebo neuveriteľnosti. No povedzte, kto z vás by poslal, dobre, mám nejaký majetok, nikto ho spravuje, robia tam neporiadok, zlo sa tam robí, pošlem tam nejakých svojich poslov, nejakých spolupracovníkov a zo svojej firmy a tak ďalej. Jednému blížia, druhému blížia, tretí sa tam stratí. Pošlete tam syna alebo dcéru. Nikto normálne nepošle. Hej? A tu práve Pán používa takúto veľkú perspektívu takého zatrasenia s nimi, čo Boh vlastne spravil. Jemu ide o vás, ako keby im povedal. Vy ste dôležití. I napriek tomu, že srdce sú rozvrátené také či onaké, tých prorokov ste zabíjali, ale Bohu ide o vás a preto vlastného syna posiela. Aby vás zachránil. Aby v jeho smrti, v jeho obete vám nový život dal. A keď ani toto nestačí, srdce je zatvrdené, rešpektujem, hovorí Pán. Náš Boh je Bohom slobody. Neznásilní srdce, dušu, nikoho z nás. Do krajnosti ho rešpektuje. Diabol zotročuje. Hriech nás zotročuje. My sa zotročujeme. Boh robí presný opak. A teda, keď my nechceme, ani napriek tomu, že tiež sme svojim hriechom účasť na tom zabití mali, ten hlas počuť a sa otvoriť pre toho, ktorý chce svoju vinicu obnoviť, už iný sa tá vinica dá. Iný účas na nej budú mať. Keby vážne varovanie, nie že ja ti ju zoberiem, aj keď to tak zaznelo v tomto slova zmysle, ale ty ju odmietneš svojim hriechom. Miesto toho, že tak málo stačí, áno, Bohu povedať, i v tej slabosti pre Boha sa otvárať. Čo tým bratom bránilo? Aby účasť na úžasnom diele Boha mali. Aby tými podľa starobilých cirkevných otcov, to boli tzv. Svätí patriarchovia. Svätými sa stali. Keď okolo Jozefa, Jakuba, Izáka, predtým Abrahama stáli. Presný opak spravili. Skoro vlastného syna zabili. Takže túto veľká memento, áno, do strany Boha, sadí vinicu, všetko pre nás robí, pre naše vykúpenie spásu, ide ad absurdum, do krajnosti ad absurdum. Že i do tej mojej biedy svojho syna posiela, kde ja viem, že moje hriechy bolo to, čo ho na drevo kríža pribíjalo, čo ho zabíjalo. I napriek tomu Ježiš prichádza. Teda je to veľké pozvanie, ktoré sa nám dáva, aby sme mali odvahu tento pôzny čas využiť tak, že túžime sa pre Boha otvárať, túžime na Božie pozvanie áno povedať a svoj život Božou láskou a Božím dobrom aj napáňať. No a tam je potom tá otázka, ktorá zaznela aj nad bratmi Jozefa, o čo im ide, po čom túžili. Po Bohu a Božích veciach, alebo po tom, čo Boh prináša, po ovoci toho a ľudských veciach. A aby sme im tie priority si znovu dali. Ak po Bohu túžim, po Božích veciach, po našej spáse, po dobre, po láske, po pravde, po spravodlivosti, tak aj keď som krehký a slabý, som na najlepšej ceste, aby On vo mne zažiaril. Ten, ktorý prichádza ako správca vinice, aby ja som ovocie prinášal, aby mi nový život dal, aby ma požehnal. Takže slávme sväté tajomstvá a prosme nášho Pána, že by sme vďaka Jeho milosti i slovu, ktoré nás vedie, kráčali cestou, kde sa novým stvorením stávame. I vďaka Božej láske a obete nášho Pána, i my máme odvahu Bohu áno povedať, na prvé miesto ho dať a o to sa snažiť tým, čo v pôste chceme i naďalej naplňať. Nech nám to Pán požehná. Amen.